Бүгін хәтер һәм ҡайғы көнө. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов Бөйөк Ватан сугышы йылларында Татарстан халҡы күрсәткән ҡаһарманлыҡны һәм хеҙмәт батырлығын тағын бер ҡат билгеләп үтте. Үзенең Telegram каналында йәшәрнең сугыш ҡорбандары истәлегенә башланған шиғыр сөйләүләре турында видео язма урнаштырды. 1941 елның 22 июнь иртәсендә Гитлер яуызларча Советлар Союзына һөҗүм итте. Миллионнарча совет гражданнары батырлык һәм ныклык күрсәтеп, үз гомерләре бәрабәренә ватанны саклауга күтәрелде. Без якты истәлекне саклыйбыз, кайгы белдерәбез, дип язды республика рәисе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко башкалабызның дәрвишләр бистәсендәге 6-нчы шәһәр поликлиникасы филиалын ачтылар. Поликлиника бинасында авырлар өчен барлык шартлар тудырылган, балалар өчен уен, ана һәм бала бүлмәләре, буфет бар. Аз хәрәкәтләнүче төркемнәр эчендә уйлыклар күп. Поликлиника көн сайын 180 балага хезмәт күрсәтә ала. Ул заманча җайланмалар белән җиһазландырылган. Бу федераль коллегалар белән республикада гамәлгә ашыра торган проектларның берсе. Моның өчен без ил президенты Владимир Путинга, хөкүмәт рәисе Михаил Мишустинга рәхмәт белдерәбез, диде Рөстәм Миңнеханов. Михаил Мурашко балалар сәламәтлеген саклауга зур игътибар бирелүен, илдә яңа медицина учреждениеләре, терәкләнү үзәкләре ачылуын билгеләп үтте. Бүген республикада төрле иске алу чаралары дәвам итә. Казанның Җиңү паркында сугышның утлы картиналары дигән акция узды. Росгвардияның Татарстан бүлек активистлары 25 мең шәм белән данлыклы Т-34 танкы сурәтен яктырттылар. Сугышта һәлак булган сугышчыларны иске алу митингында катнаштылар. Бөек Ватан сугышында илебез миллионнарча кешесен югалтты. Сугыш корбаннарының якты истәлеге мәңгелек. Тиздән 12 сәгать 15 минутта республика халкы Гомроссия 1 минутлык тынлык акциясенә кушыла. Бу вакытта предприятие оешмаларда эш туктатылып торачак. Бүген иртән Казанның Гайдар яшьләр үзәге хезмәткәрләре һәм бирегә йөрүче балалар, ата-аналар Бөек Ватан сугышы истәлегенә матәм бирешендә катнашты. Алар Казан хезмәт батырлыгы стелласы яныннан Урильский исемендәге паркка кадәр барды. Башта стела каршына чәчәкләр салдылар. Тыл хезмәтчәннәренең сугыш елларындагы фидакар хезмәтен кабат искә төшерделәр. Урильский исемендәге парктагы мемориал янында 1 минут тынлык игълан ителде. Бу йөреш символик мәгънәгә ия. Стела белән парк арасы 1418 метр, ягъни Бөек Ватан сугышы барган көннәр саны кадәр. Үзә хезмәткәрләре шул рәвешле яшь буын вәкилләре белән бергә сугыш каһарманнарын, тыл хезмәтчәннәрен, ватан азатлыгы хакына гомерләрен корбан иткән батыр солдатларына искә алды. Буыннар истәлеге хәйрия фонды җиңү волонтерлары хәрәкәте белән берлектә 6-нчы ел рәттән Кызыл Канафер акциясен үткәрә. Татарстанда яшәүче һәркем шул исемдәге истәлек билгеләрен сатып алып, сугыш каһарманнарына хөрмәтен белдерә ала. Быйылдан башлап, билгеләрне сатудан кергән акча махсус операция зонасында катнашып яраланган сугышчыларны тәрәкләндерү фондына күчерелә. Бу акчага дарулар, инвалид коляскалары, ишетү аппаратлары, протезлар, ветераннарга кирәкле башка кирәк-яраклар сатып алыначак. Быйыл Кызыл Канафер акциясе 20 апрельдә башланды. Бүген акциянең соңгы көне. Волонтерлар зур сәүдә үзәкләрендә, скверларда, паркларда, башка җәмәгать урыннарында эшли. Бүген Казан телеманарасында шәм ялкынын символлаштырган алсу үстәге яктырту утлары кабызыла. Әлеге матурлыкны кичке сәгать 9-дан 11-гә кадәр күрергә мөмкин булачак. Акция Бөек Ватан сугышы башланган хәтер һәм кайгы көненә багышлана. Башка темаларга. Россия президенты каршындагы халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең дәүләт идарәсе остасы җитәкчеләр өчен укыту программасы тыңлаучылары Иннополиска килде. Алар арасында Әрмәнстан, Казахстан, Азербайҗан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән дәүләт органнары, шулай ук коммерцияччел компанияләр җитәкчеләре бар. Кунаклар Иннополис университетында, технопаркта булды. Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шайхетдиновның Иннополис үсеше перспективалары турындагы лекциясен тыңладылар. Хәзерге вакытта Иннополиста яңа инфраструктура объектлары, роботлаштырылган кунакхана комплексы, яңа торак, 4000 эш урыны исәпләнгән 2 яңа технопарк, Рос энерго атомның дата үзәге Иннополис университеты студентлары өчен кампус төзеле. Роман Шәйхетдинов Иннополиста белем алу, яшәү шартлары, махсус икътисади зона резидент компанияләре проектлары турындагы сорауларга да җаваплар бирде. Шүпрәле районының Кеше Шынлы авылында Ихлас мәчете төзекләндерелде. Корбан гает алдыннан изге йортны кабат ачу бәйрәменә күпләгән кунаклар, иганәчеләр кайтты. Кеше Шынлы республикадагы зур авылларның берсе. Авылда 2 изге йорт, 1990 елда төзелгән үзәк һәм 2003 елда салынган Ихлас мәчетләре бар. Үзәк мәчет 2021 елда төзекләндерелде. Быел авыл халкының тырышлыгы, Шынлы җәмгыяте җитәкчесе Борис Кафуровның матди ярдәме белән Ихлас мәчете дә зур ремонт эшләренә соң ишекләрен ачты. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин тантанада катнашучыларга нәсихәт сүзләрен ирештереп, рухи әхлакый кыйммәтләрен ныгытуда мәчет, мәдрәсәләрнең әһәмиятен билеп үтте. Рухи яктан чистару, пакләнү өчен мәчетләргә йөрү кирәклеген билеп үтте. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 22 июнь пәнҗешәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр. Төньяктан төньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 15 градустан 20 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 750 мм.